maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ipinakita ng Sydney Fashion Show ang mga babae sa lahat ng edad, laki at pinanggalingang sa catwalk kasama si Dr. Ann Ali, pampederal na mambabatas ng labor. Si Dr. Ali ay hindi lamang mambabatas, isa din siyang eksperto sa paglaban sa terorismo at ngayon ay isang modelo sa mataas na moda. Naunawaan ng Fashion Week na ang bersyon ng mga babae ay isa sa mga pinakabatang designers ng Fashion Week. Narito sa ating wika ang ulat ni Amanda Kopp. Suot ang isang itim na bestida sa ilalim ng isang maluwag na puting panlabas, ang mambabatas na Dr. Ann Ali ay isang napakagandang figura sa runway ng Fashion Week. Kasama niya sa catwalk ang mga babaeng may iba't ibang hugis at laki na may suot ng mga damit mula sa designer na Thomas Putik na sa edad na 23 ay parang lumalayo sa tradisyonal na modelo ng mayamang moda. Sinabi ni Ginoong Putik na gusto niyang ang kanyang tatak ay mapabilang at magkaroon ng positibong impluensya sa industriya ng moda.
I think from the get-go, I knew that if I was going to enter my brand with these values that I didn't want to do a traditional runway show. It's then when I realized, well, I'd like to sew on really empowering and inspiring women that would have a more positive contribution to dialogue within fashion.
Nang magsimula si Ginoong Putik na magplano kung sino ang gusto niyang magsuot ng kanyang mga damit, mabilis niyang naisip si Dr. Ann Ali.
I thought about who are the women that I really respect, and so listening to the way that Ann Ali speaks and the way that, you know, what her values are and the way that she's sort of moving things forward in Parliament and the dialogue that she contributes to within that sort of setting, I've always found that really empowering.
Si Dr. Ali ang unang babaeng Muslim na nahalal sa Parlamento Federal. Sinabi niya sa SBS na maligaya siyang makasama sa palabas dahil hinahangaan niya ang gawa ni Ginoong Putik.
And they're designed primarily for women of all ages and all shapes, which is really important because I think fashion tends to be something that a lot of people, you know, find a little bit out of their reach, or that, you know, that they don't really relate to so much, particularly when in fashion shows, young, glamorous, very, very thin models are used.
Idinagdag ni Dr. Ali na nagtungo siya sa palabas upang suportahan ang mga batang Australiano at dahil ito din ay isang okasyon sa kawanggawa na kung saan ang bayad ng mga sponsor at paghirang para sa mga modelo ay iniaabuloy sa mga biktima ng karahasan sa tahanan, ang White Ribbon.
I did it for two reasons. First of all, because I think it's really important to support young entrepreneurs in Australia. The second reason is that he was also doing this for White Ribbon. So it was also a charity event, and it's an issue that's very close to my heart with family violence.
Ang iba pang babaeng naglakad sa runway ay ang 59 na taong dating modelo Yvonne Tozzi, interior designer Nadine Bush, at ilan sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Ginoong Putik.
So it was about reaching out to people that, you know, I think are inspiring, and sort of trying to find women that I want people to see the clothes in. I thought often about, you know, not the people in the audience, but the young girls and boys or adolescents that will look at the images afterwards. And I realized that I want them to see an empowering point of reference and not just a point of beauty.
Si Thomas Putik ay lumaki sa Sydney at natuto kung paano magtahi ng damit mula sa kanyang lola na isa ding mananahi. Sa edad na 13, lumikas siya sa London at nanalo sa trainership sa Alexander McQueen bago bumalik sa Sydney upang mag-aral sa University of Technology, Sydney. Subalit pagkatapos ng ilang panahon sa tatak modang Alexander Wang, Helmut Lang at Christopher Ester, nagsawa siya sa hindi makatunay na mensahe ng mayamang moda.
So at that stage, I stepped away and decided that if I wanted to change it, I should do that from the inside with my own company. So I launched my brand at that point about a year ago.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.